Ви на хвилях Радіо Свобода. Хвилину про 15 у нашей программе подорожные нотатки с Дмитра Бартосика со Слуцка, куда он поехал у пошуках сгадок подеи амаль 50-годовой даўніны. Чому это случаки у 67-м годе палили свой суд? Ну а зараз встреча у вольной студии. «Светло и тени» – так называется новый песенный альбом спевачки Татьяны Белоногой. Ці можна тое громадское супрацьстояние, якое назирается у Беларуси, назвать громадянской войной? Чому родная краина для спевачки ассоциируется с пораненным жаўнером? Про гэта ды іншае за аўтаркай альбому гутарыць Міхась Скобла.
Татьяна, теплым днем бабиного лета я рады вас повитать у вольной студии с нагоды выхода в свет нового альбома.
Добрый день, Федор Михайлович. Дякую за запрошение.
Пишу для дома, для альбома и трохи для эпохи, жартовал кто-то из белорусских поэтов. А вы свою аудиторию якой бачите?
Я писала все свои песни для того, как выразить себе. Потом я уже кажу про себе, про то, что я отчуваю, про то, что я думаю. Например, своей сестры Марии. Она мой первый слухач, мой первый критик. Потом это мои сябровки. Сестра, потом сябровка, потом люди, слухачи, которых я не ведаю. Потом жыхары інших краин, куда я приезжаю на фестивали. Потом, как Дмитрий Бартосик записал там 100 бардов свободы, это может в некую антологию складеться. Натурально, что и у часе, и эти песни, они и будут жить.
Каждый творец должен жить с отчуванием этого. Альбом «Светло и тени» присвечены Вользе Романович. Я так разумею, этот человек был прикметно присутный у вашем житті. Кто это?
Вольга Романович для меня была сябровкой. Она жила у Маладзечна. Найперш, она была цудоўным человеком. Она представляла спадчину Клеафаса Агінскага как перакладчик, первый перакладчик у истории, менавіта з оригинальных французских текстов на белорусскую. Сергей Верамейчик, это директор сядзібный комплекс Залесся. Ён заўсёды шчыра захапляўся гісторыяй менавіта таго перыяду, калі жыў Агінскі, і ён апікаваўся захаваннем гэтай спадчыны. І можа лёс іх так вось сутыкнуў, што Вольга сама вызвалася перакладаць спадчыну Агінскага. Вольга пачала гэта рабіць, вось, але яна не закончыла сваю працу. Яна звычайна пайшла з жыцця, вось. І плюс яшчэ Вольга, яна працавала ў школе у Мінскім раёне, наездзіла кожны дзень з Маладзечна. Яе вельмі любілі яе вучні. Таму я прысвяціла гэтую працу менавіта Вользе.
Татьяна, у вашых песнях не аднойчы паўтараецца матыў грамадзянскай вайны. Але у вас грамадзянская вайна адбываецца асобна ў кожным чалавеку. А што з чым ці хто з кім ваюе на гэтай вайне?
Сама назва альбома гаворыць сама за сябе. Святло з цемры. Гэта барацьба святла і цемры. Мы існуем на фізічным плане, мы існуем на ментальным плане, гэта нашы думкі, і мы існуем яшчэ як душы, гэта духовны план. На кожным узроўні вось трэба імкнуцца да нейкай праўды. Калі я ў песні спяваю пра грамадзянскую вайну на нейкім узроўні, то ў наступнай песні я ўжо спяваю ўжо іншы ўзровень, нейкай таксама барацьбы. Чалавек, ён не можа быць проста статычна жыць, яму трэба развівацца. Калі ён не будзе развівацца, то, ну, для чаго мы живем тады, для чаго існуе гэты свет.
Ледзь не да кожнага радка вашых песень напрошваецца каментар. А хто, хто яго дасць лепш, чым сам аўтар? Ну, напрыклад, «Мая краіна хоча зрабіць мяне зверам», «Мая краіна хоча, каб я была галоднай», «Мая краіна хоча зрабіць мяне ворагам», «Мая краіна падобная да жаўнера без нагі». Ці не зашмат прэтэнзій да краіны?
Гэта прэтэнзіі перш за ўсё да сябе, таму што я лічу, што тое, што мне не падабаецца, напрыклад, у чалавеку, у іншым, я магу знайсці тое самае ў сябе. І гэта, яшчэ раз паўтаруся, гэта все песні, гэта праца над сабой. Напрыклад, песня «Бесхрыбетнасць», так? Гэта цытаты былі з гэтай песні. Я распавяду гісторыю. Я калі ехала ў цягніку варшаўскім, ехала ў адным купе з дзяўчынай, яна была з Украіны. І яна выказала такое стаўленне, што беларусы, яны бесхрыбетныя. дзе вы, беларусы, чаму у вас няма і паспісе? Я пачала абурацца, а потым падумала, а чаму я еду з гэтай дзяўчынай, менавіта я еду з гэтай дзяўчынай, не хтосьці іншы, і яна мне выказвае. Можа быць і праўда, штосьці мне трэба памяняць у сябе, не быць такой абыякавай, не быць такой раўнадушнай да нечага. Мы згубілі штосьці для таго, каб нешта зразумець. Мы згубілі нешта, мы згубілі там нагу. І мы вось ходзім іншым, але мы не ідзем нікуды далей. А што, жыццё на гэтым скончылася? Не. Ёсць людзі без ног, ёсць людзі без рук, ёсць шмат трагічных выпадкаў, але не гэта важна. Можа быць, праз гэта фізічная хібу. Мы можам неяк развівацца духоўна.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.
На хвалях радыё «Свабода» у вольнай студыі выслухайце гутарку Міхася Скоблы з аўтаркай-выканаўцай Таццянай Беланогай.
Таццяна, у вашых песнях пераважна нерыфмаваныя тэксты, што выглядае вельмі нязвыкла. Рыфмы ў вас пракідаюцца зрэдку, як бы выпадкова. Дык можа, варта ўвесці нейкі новы тэрмін? Вот як ёсць нерыфмаваныя белыя верышы, дык няхай будзе нерыфмаваная беланогаўская песня?
Ну, хай. Белыя вершы, яны маюць права на існаванне і маюць права на існаванне. Белыя вершы, якія становяцца песнямі, вельмі важны рытм. Сам дух.
У вас нема такого адчування, што вы так ступілі на некі цалік, на якім слядоў нема?
Можа быць, я не супраць там пахадзіць. Мне там вельмі зручна. Для мяне важна менавіта само слова, як яно адгукаецца ў душы чалавечай.
Я вады не піла, таму і квола я, я. Я іду ад відна, таму стамілася я. Мама, дзе ты, дай напіцца вады. Мама, мама, дзе ты. Перадзвалі дарогі, ты калолі мне ногі. Калыхалі нябёс, ды гладзілі косы. Мама, сагрэй полымем вачэй. Мама, мама. Давялося стаяць там, дзе гоманы рух. Давялося ўцякаць ад все ведущих рук. Мама, пастяли маёй души. Разгубленай души.
Таццяна, як дадатак да альбому, пераклады тэкстаў на ангельскую мову. Гэта зроблена з разлікам на каго?
Гэта зроблена з разлікам і на беларусаў, і на слухачоў з замежжа. Для таго, каб яны разумелі, пра што спяваецца ў гэтай песні. А я калі выступала ў Берліне, людзі, якія сабраліся, мы ім паказвалі на экране пераклады песні на ангельскай мове, плюс яшчэ раздрукоўкі мы раздавалі. І эфект быў нашмат лепей, чым калі проста я спявала. Яшчэ для таго, каб беларусы самі, яны вывучалі ангельскую мову.
У вас ёсць песні на вершы Яўгеніі Янішчыцы, Дануты Бічэль, Чэслава Мілаша. Вам лягчэй выказваць свае думкі сваімі словамі ці чужымі?
Я лічу, што ў паэтаў, якіх я ўжо зрабіла сваімі, ёсць струны, якія сугучна майму гучанню. вірші, які я співаю на Євгенія Нішина, на Дену Тубічель, на Анатолі Сиса, на Ніну Мацяш, на Рильке, на Тетяну Сапач, на Леру Сом, вони усі поети високого кшталту. І для мене їх поезія – це приклад, узор поетичного мислення і узор поезії великої, високої. Я знаходжу себе у їх ліричних героях.
Ось ви згадали ім'я Анатолія Сиса. 26 кастрычніка у Гарошкаве, на радзіме паэта, адбудзецца чарговы, восьмы па ліку паэтычны фестываль. І зноў на вуліцы, на падворку, таму што памяшканне ўлады не даюць. А помніце, мы з вамі бралі ўдзел у генюшаўскім бардаўскім фестывалі ў Ваўкавыску, які таксама быў фактычна забаронены. Выступаць на такіх імпрэзах вам камфортна?
Можна быць у сухім памяшканні, але дух гэта будзе такі фальшывы. А можна быць каля хата альбо ў хаце, і там будуць сапраўдныя яго сябры. Калі яны забараняюць, ну забараніць гэта адно. Трэба быць чалавекам з вялікай літары проста. Мне падаецца, што чалавек з вялікай літары, ён паважае сваю спадчыну, ён любіць сваю гісторыю, ён ведае яе, ён ведае сваіх паэтаў народных. Ён пойдзе, калі на яго зямлю нападуць, ён пойдзе абараняць яе. Вось вялікай літары чалавек.
Гостей вольной студии была бард, спевашка Татьяна Белоногая, якая недавно выпустила у свет новый альбом «Светло и тени». Вел передачу Михаль Скобла.